Voice of Indonesia 从 Indonesia 面向世界，听众朋友，接下来请各位收听一首 Indonesia 流行歌曲，这一支 Liodra 的一首歌。Liodra 在2020年赢得全国摄影电视台的选秀活动后，开始了职业歌手的生涯。于2024年，浪漫歌曲大使 Yofi Widianto 邀请 Liodra 合作，重新发行了《Terlalu Cinta》太爱了的歌曲。《Terlalu Cinta》歌曲是由 Yofi Widianto 创作的歌曲，于2006年首次发行，由 Rosa 演唱后获得成功。现在 Yofi 选择了 Liodra 来翻唱这首歌，因为 Liodra 的声音感觉很适合这首歌。这首带有流行民谣的风格的爱情主题歌曲，讲述了因单恋而悲伤的故事。歌词传达了一种无法拥有亲人的失望和悲伤的感觉。听众朋友，接下来请各位收听 Yofi Widianto 和 Liodra 演唱的《Terlalu Cinta》太爱了的歌曲，请各位欣赏。
Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu. Tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari padamu. Mengapa semua